Citim în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Amin.
Amin.
Domnul Iisus Hristos a înviat.
Amin.
Slăvit să fie numele Lui. N-a înviat astăzi și nu înviază în fiecare an. Noi doar ne aducem aminte de învierea Lui și nu doar o dată pe an. Noi ne aducem aminte în fiecare zi întâi a săptămânii și putem spune mai mult decât atât că noi ne aducem aminte de învierea Lui de fiecare dată când stăm în părtășie cu El. Pentru că atunci când stai în rugăciune, tu vorbești cu cineva viu. Noi nu ne rugăm unei icoane moarte, unei imagini sau unei sculpturi, nu ne rugăm la un perete văruit, ne rugăm unui Dumnezeu viu. Și primii creștini aveau problema aceasta. Foarte mulți socoteau din păgânătate, socoteau atei, pentru că ei nu aveau niciun chip cioplit, niciun chip sculptat, nici o imagine pusă înaintea ochilor. Ei se rugau unui Dumnezeu care pentru ceilalți era un Dumnezeu nevăzut, necunoscut. Dar se rugau unui Dumnezeu viu. Și fraților, creștinismul este singura credință adevărată, pentru că se bazează pe viața aceasta pe care Dumnezeu a dat-o Fiului Său și pe care o dă la înviere fiecăruia dintre cei care au adormit. Căci dacă Hristos a înviat, atunci și noi vom învia, dar fiecare la rândul cetei Lui. Dacă n-ar fi învierea Lui, spune aici, credința noastră ar fi zadarnică. Creștinismul fără Hristos cel înviat nu-i decât o filozofie care nu se poate aplica și ea nici nu s-ar fi răspândit prea mult. Dar Domnul Iisus a înviat. Credința noastră nu este zadarnică. Noi nu ne punem încrederea în Hristos numai pentru viața aceasta, ci pentru mult mai mult decât atât. Zic, și dacă ar fi fost numai pentru viața aceasta, învățăturile Lui sunt bune. Să-ți iubești aproapele, să-L ajuți pe cel ce nu are. Dacă cineva are două haine, să dea celui ce nu are. Tu să-ți împarți averea la săraci, să faci bine, să faci fapte bune înaintea oamenilor, ca oamenii să slăvească pe Dumnezeu. Dacă ar fi fost numai pentru pământul ăsta, tot ar fi fost cea mai înaltă filozofie care a existat vreodată pe pământ. Nimeni n-a ridicat standardul moral atât de sus cum l-a ridicat Domnul. Dacă ar fi fost numai pentru pământul acesta, tot ar fi fost bine. Dar e mult mai bine decât atât. E infinit mai bine. Pentru că această credință adevărată pe care a venit Domnul să o lase sfinților odată pentru totdeauna, ea trece dincolo de viața aceasta. Ea trece dincolo de imaginația noastră. Putem noi să cuprindem ce înseamnă înviere, ce înseamnă viață veșnică? Știți, una dintre limitările pe care ni le-a impus Dumnezeu, ni le-a impus vieții noastre este aceasta. Că noi nu putem să ne imaginăm eternitatea, noi nu putem să ne imaginăm veșnicia. Dacă un om se gândește și încearcă să meargă cu mintea lui spre 10.000 de ani după, 1.000.000 de ani după, 1.000.000.000 de ani după, la un moment dat mintea se blochează și nu mai poate, nici până acolo nu poate să-și imagineze, dar noi nu putem cu mintea noastră să concepem infinitul. Ei bine, Domnul Iisus a venit ca El să moară și să învieze și să dea viața veșnică celor care cred în El. Accentul acesta al credinței biblice, singura adevărată, este dat de învierea Domnului Iisus. Din momentul în care Domnul Iisus a înviat și Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra Lui, din momentul acela accentul credinței s-a dus dincolo de lumea aceasta. Și spune Apostolul Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am fi pus încrederea în Hristos, am fi cei mai nenorociți, pentru că la un moment dat viața aceasta trece și după aceea ce rămâne? Viața noastră este scurtă. Și omul care nu crede în învierea lui Hristos și care nu crede în învierea morților și în viața ce va veni, omul acesta, spune Scriptura, este cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Mă gândesc la atâția oameni astăzi. Astă noapte au fost în cimitire, au umplut cimitirele și s-a citit cuvântul acesta. Pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Ce căutați acolo? Oamenii chiar și în sărbătoarea învierii, ei tot umblă printre morminte. Și la propriu, dar și spiritual. Ei umblă în mormintele păcatelor lor, ei sunt încă prinși, nu e nicio speranță. Așa am fost și eu și mă gândeam, pentru mine perioada aceasta când eram în Biserica Lumii, perioada aceasta anului era deosebită pentru mine. Pentru mine perioada aceasta era cea mai atractivă. Știam că aici trebuie să fie cheia. Încă nu descoperisem cum poți ajunge la viața veșnică. Dar era singura perioadă în care mie mi se spunea că cineva a biruit moartea. Că este dincolo de asta viață. Și că El a biruit moartea și a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte dăruindu-le viață. Problema era că eu umblam după slujba aceea, după slujba religioasă, umblam printre morminte. Mergeam în cimitir și vedeam o altă realitate. Unde este viața aceea de care vorbește Domnul? Dacă El a înviat din morți, când le va da viață? Iată, oamenii mor. Și cimitirul nu e niciodată lipsă de clienți. Dragii mei, este o mare veste bună. Domnul Iisus a biruit moartea. El a fost primul rod. A doilea rod, a doua clasă a învierii, El a fost primul care a înviat, este mult de spus aici, a înviat, după cum spuneau Scripturile, după sărbătorile evreiești, era sărbătoarea întâielor roade și El a fost prima roadă, pârga celor înviați, primele roade ale învierii. Apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui, și vorbește despre răpirea bisericii. Noi, cei vii care vom fi aici, în viață, vom fi transformați, iar cei morți, nu vom lua înaintea lor, cei care au murit în Hristos, vor învia la venirea Lui, aceea a doua categorie. În urmă, va veni învierea tuturor, când Domnul va trebui să judece pe fiecare după faptele Lui. Și spune foarte frumos ultimul verset, vrăjmașul din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Iar în Apocalipsa este această expresie scurtă. Și moartea nu va mai fi. Dacă prin om a venit moartea, pentru că omul a păcătuit, tot prin om a venit și învierea morților. Dacă prin Adam a venit moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, tot printr-un om de data aceasta, prin Domnul Iisus, a venit viață și viața aceasta se poate transmite tuturor. Oricine astăzi, într-o zi de veste bună, el poate să aibă parte de viața aceasta. Hristos a venit să dea viață tuturor celor care sunt morți în păcatele lor. Oricine poate să vină la El să spună, Doamne, eu vreau viața aceasta. Păi foarte simplu, și ce mă costă? Nu te costă nimic, tu renunță la mormântul tău, la păcatele tale, la mizeria ta, ridică-te de aici și vină la viață. Și Dumnezeu îți dă o viață nouă, încă de aici, de pe pământ, iar viața aceasta continuă în veșnicie. Aceasta este Evanghelia, aceasta este vestea mare și minunată. De aceea Domnul Iisus, când a înviat, primul lucru pe care l-a spus, sau printre primele lucruri le-a spus acesta, duceți-vă și spuneți că eu sunt viu, duceți-vă și spuneți vestea aceasta bună a Evangheliei. Și ucenicii au spus-o, conținând acest mesaj, El este viu, a biruit moartea, există o speranță dincolo de viața aceasta. Avem o posibilitate să beneficiem de Evanghelia aceasta și, să știți, nu e în mod automat, viața este pentru toți, o primesc doar cei care se pocăiesc și cred, care renunță. Până la urmă și pocăința aceasta nu e un efort personal. Tu doar să vrei să renunți la gunoiul tău, la mizeria ta, la viața ta, ascunsă, întunecată și Dumnezeu schimbă viața. Dumnezeu îți dă pocăința, numai tu să-ți dorești. Spune că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Dar tu să-ți dorești asta. Doamne, eu vreau să las mizeria în urmă, eu vreau să vin la viață. Și Dumnezeu te ridică și te înviază spiritual, te face un copil al Lui. Aceasta este vestea bună. Și dacă încă n-ai beneficiat de ea, este timpul astăzi să-i spui, Doamne, eu vreau să renunț la mizeriile mele, eu vreau să renunț la păcatele mele, la lucrurile care le fac eu nascuns. Asta se numește moarte spirituală. Voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre. Asta înseamnă despărțire de Dumnezeu, atât aici pe pământ, cât și în veșnicie. Eu vreau să renunț la asta, eu vreau să vin la viață, la legătura cu tine, la părtășia cu tine, eu vreau să trăiesc cu tine acum și în veșnicie. Pentru că tu ai biruit moartea, eu vreau să am parte de tot ce ai câștigat tu prin moartea și învierea ta. Orice om este invitat și Domnul să facă parte de Evanghelia aceasta cât mai multă.
Amin.
Ce simplu e. Și totuși cât de mulți oameni astăzi zac în păcatele lor, în mormintele lor. Cine să se ducă să dea piatra la o parte? Noi suntem cei chemați pentru a vesti Evanghelia. Trecem la acest cuvânt un pic. Nu o să îl detaliem, este foarte mult de spus. Spun doar că mulți oameni sunt sceptici. Și chiar în creștinism, este o tendință în creștinismul occidental de a nega atât nașterea miraculoasă a Domnului Iisus din Fecioară, cât și faptul că El a înviat. Și de aceea, dacă probabil ați auzit, nu trebuie să investigați cazul foarte mult, de aceea din când în când mai apare câte un film sau câte o carte care spune ce s-a întâmplat de fapt cu trupul mort al Domnului Iisus. Pentru că ei vor să cultive ideea aceasta că El de fapt n-a înviat, că doar a suferit, că ucenicii practic minciuna pe care au spus-o preoții cei mai de seamă în Israel și pe care au răspândit-o în poporul evreu, ei vor să o cultive sub o altă formă în toată lumea civilizată. De aceea au apărut cărți și filme care se spune, noi am găsit trupul adevărat și chiar unii au zis, uite aici un mormânt cu un schelete și scrie Iisus. Bine, ar trebui să știe oamenii că Iisus era un nume atât de comun acolo în Israel cum este astăzi Ion. Dacă găsești un mormânt cu numele Ion, nu trebuie să crezi că e mormântul lui Ion Creangă. E un mormânt cu numele Ion, atât. Și ei au zis, da, este mormânt, uite aici e cadavru. Și cel rău vrea să atace esența creștinătății. Esența credinței noastre este faptul că El a înviat. Ce dovezi avem noi că Domnul Iisus cu adevărat a înviat? Dovada cea mai clară este dată de către martorii lui. Spune aici că au fost numeroși ucenici. S-a arătat întâi lui Chifa, adică lui Petru. După aceea seara, pe drum, li se arată la doi ucenici pe drumul către Emaus, mai de dimineață femeilor și seara ucenicilor, la 10 ucenici fără Toma, că unul murise deja, se spânzurase Iuda. După aceea se arată ucenicilor cu Toma și spune aici, e singurul loc în care este scris, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. 500? Vă dați seama? Tot să aibă, câte șanse sunt să aibă 500 de oameni o iluzie optică? Și nu doar că l-au văzut, ei au pus mâinile, au pipăit cu mâinile lor. Și Apostolul Ioan, când începe epistola lui, el, ca să fie clar că Domnul a înviat, spune ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, am pus cu mâinile noastre. Aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții. El a înviat, noi am pus mâna pe El, noi l-am atins. Așa viu, noi, nu doar că noi l-am invitat la masa noastră, El ne-a invitat la masa Lui. Și foarte frumos te duci pe malul lacului Mării Galilei sau lacului Genezaret și acolo este un loc și sunt niște pietre, ca o mică plajă, dar e foarte pietroasă. Sunt niște pietre și se crede aproape 100% cu exactitate că e locul în care Domnul Iisus i-a invitat pe ei să mănânce pește pe care El îl pregătise. Poți să te duci acolo și să zici, uite aici, Domnul Iisus, cel înviat, a stat, nu doar că ei i-au dat să mănânce, El le-a dat să mănânce lor de data aceasta și a stat de vorbă cu ei. Sunt multe semnificații, în locul acela nu insistăm. De unde știm însă că mărturia lor este clară? Și acesta e un argument foarte profund pentru învierea Domnului. Faptul că învierea aceasta i-a transformat pe ei. Din niște oameni fricoși care în seara când a fost prins s-au răspândit cu toții și când striga mulțimea, răstignește-l, răstignește-l, ei n-au strigat, nu-l răstigni, n-au făcut o forță de opoziție, ei s-au răspândit și n-au avut niciun fel de cuvânt în ziua răstignirii, din niște oameni fricoși, stai și te gândești, unde erau oamenii aceia care strigau, Osana, Osana, mântuiește acum, care strigaseră cu 4 zile înainte, unde erau tu? Toată mulțimea aceasta din Galileea, care văzuseră semnele, minunile, cei care văzuseră pe Lazar înviat, unde erau? Toți erau fricoși și ascunși. Și o mare mulțime de oameni gălăgioși cereau răstignirea lui. Se vede că frica era ceea ce îi stăpânea. Chiar și în ziua învierii ei erau încuiați de frica iudeilor. Era ceva în ei care îi făcea să se înspăimânte, îl văzuseră pe învățătorul lor răstignit pe o cruce și se gândeau că foarte curând și ei pot să aibă aceeași soartă, fiecare din cei 11 care mai rămăseseră. Ei bine, dovada învierii este că după ce îl văd pe el înviat, ei nu mai au frica. Și mai ales după coborârea Duhului Sfânt. Se duce frica aceasta pentru că ei îl văd pe Domnul înviat. Dragii mei, ce șanse sunt ca oamenii să fie gata să-și dea viața pentru o înșelare? Dacă ar fi fost cum spun iudeii, cum spuneau iudeii și cum spun unii până astăzi, că e doar o înșelare, că Domnul n-a înviat, ce șanse ar fi fost ca oamenii aceștia să-și dea viața? Gândiți-vă, ei și-au pus viața în joc și mulți au murit, sute de martiri și pe urmă mii, sute probabil în Ierusalim în prima parte a persecuției și pe urmă mii în toată lumea, zeci de mii și chiar milioane care și-au dat viața nu pentru un Hristos mort, ci pentru un adevăr. Transformarea aceasta din viața lor este dovada cea mai clară că Domnul Iisus a înviat. Pentru că ei l-au văzut și când l-au văzut pe el viu, de atunci viața a căpătat o altă valoare. De atunci viața lor a fost transformată și din momentul acela știau pentru ce trăiesc și pentru ce sunt gata să moară. Aceasta e cea mai puternică mărturie, mărturia martirilor. Unul dintre primii martiri a fost Ștefan și el dă mărturie chiar înainte de a-l omorâ. El spune așa ce a văzut în clipele în care era pe punctul de a fi ucis cu pietre. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Nu doar că l-a văzut înviat, i-a văzut și locul de cinste la dreapta lui Dumnezeu în picioare. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răgnească și au stupat urechile, s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Marturii și-au pus haine la picioarele unuia, tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Un tânăr, ce șanse ar fi ca un tânăr să-și dea viața, să se lase ucis cu pietre pentru o înșelare? Dar n-a fost o înșelare, a fost un fapt real. El îl vedea cu Domnul Iisus. Și dovada și mai clară este că acel despre care se spune aici, un tânăr numit Saul, la picioarele căruia s-au pus hainele celor care au executat sentința și l-au ucis cu pietre, acesta, dacă citim un pic mai departe, el însuși ajunge să-l vadă pe Domnul Iisus, cel viu. Și Domnul chiar îi spune, el întreabă, cine ești, Doamne? Și Domnul îi răspunde, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Oamenii aceștia l-au văzut pe Domnul Iisus cel înviat. Aceasta este mărturie. Și să știți, de-a lungul secolelor, tot șirul acesta mare de martori, martor înseamnă și martir, tot șirul acesta de martori, martiri, arată că Domnul Iisus a fost viu. Pentru că ei au fost gata să-și dea viața pentru el. Știți, săptămâna trecută a fost în Egipt, s-au sărbătorit și acolo sărbătoarea aceasta a intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim. Și în două biserici creștine coptice au intrat doi teroriști islamici cu veste pline de explozibil și s-au detonat. S-au omorât pe ei și au omorât într-o parte vreo 30, într-o parte vreo 20 și au rănit încă câteva sute. Și am văzut imaginele cum era sânge printre bănci, cadavre în alte părți mai duri. Cum oamenii aceștia au fost în stare să-și dea viață? Și unul dintre episcopi la mormântare, când a fost în mormântarea lor, el a spus, vreau să dau un mesaj, dovada că Domnul este viu, vreau să dau un mesaj tuturor islamiștilor, să audă clar, voi nu ne faceți decât servicii prin asta. În primul rând, pe frații noștri îi duceți mai repede în cer, ceea ce e o mare bucurie pentru ei. Și în al doilea rând, voi faceți ca bisericile noastre să fie arhipline. Pentru că până acum oamenii ezitau. Dar când văd curajul nostru, ei vin și se îmbulzesc și spun, trebuie să fie adevărat. Dragii mei, în arenele romane care există până astăzi, Ei îi luau pe creștini ca să se distreze, îi puneau acolo, înainte omorau animale sălbatice sau se omorau gladiatorii între ei și la urmă, când a venit creștinismul, au găsit o distracție nouă. Îi luăm pe creștini cu copii, cu tot, cu neveste, cu bătrâni, îi punem acolo și dăm drumul la fiare să-i mănânce. Asta nu mai exista până atunci, nu exista așa distracție. Să iei o familie, să o pui acolo să mănânce fiarele sălbatice și zeci de mii de oameni să aplaude. Și ei au zis, cu asta o să băgăm frica în toți. Dar cred că foarte mulți dintre ei au trăit ceea ce a trăit și Ștefan. Cred că mulți dintre ei vedeau pe Domnul Iisus înainte de a fi în arena romană și în timpul în care erau. Cum altfel credeți că puteau să reziste la așa ceva? Și cei zecile de mii sunt până astăzi în Roma, sunt și Circus Maximus și Coloseumul, sunt două arene imense cu zeci de mii de locuri, mărturie că s-a întâmplat așa ceva. Zecile de mii de oameni priveau cum oamenii aceștia își dădeau viața fără să clipească, cântând cu bucurie. Și în loc să intre frica în ei, spuneau, ce credință e asta? Ei, oamenii ăștia au o credință pe care noi nu avem. Despre ce e vorba? Și mai mult se pocăiau. În așa fel încât unul dintre bătrânii bisericii, unul dintre părinții bisericii din vremea de atunci a spus, sângele martirilor este sămânța bisericii. Cu cât ne ucideți mai mult, cu atât vom crește mai mult. Asta pentru că Domnul Iisus este viu. Pentru că Domnul Iisus a înviat. Și noi știm că este viu. Noi vorbim zilnic cu El. Asta e cea mai puternică dovadă. Dovezi cu miile, cu milioanele, fiecare martir este o dovadă că Domnul Iisus este viu. Și fiecare dintre noi care ne-am întors la El și care trăim în prezența Lui. Mai este o mărturie a lui Ioan singular, așa foarte frumoasă. Tot Noul Testament dă dovadă despre un Hristos viu. Dar Ioan în Apocalipsa, în primul capitol, nu doar că vorbește despre Domnul Iisus cel înviat. El îi și arată chipul. Și nu mai este așa cum l-am văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului, cu cel pe care îl cunoșteam. Și am să citesc imaginea pe care a avut-o el. Eu, Ioan, fratele nostru, care sunt părtași cu voi la necaz, pentru că erau încă în prigoană, la împărăție și la răbdarea lui în Iisus Hristos, mă aflam în insula care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului, foarte probabil să fost o zi de duminică, eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Auzi glasul Domnului Iisus? Un glas puternic. Care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut șapte steșnice din aur și în mijlocul celor șapte steșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului. Nu mai era cel pe care îl cunoscuse, era cu totul diferit. Dragii mei, aceasta nu e o închipuire, era o realitate. Ioan este transpus în realitatea spirituală și îl vede pe Domnul Iisus cel înviat. Și slăvit să fie Domnul că ne-a dat și nouă cortina la o parte, să-L vedem pe El cum este. Dacă ar fi să ne imaginăm cum e Domnul Iisus, astăzi nu mai este un om pe o cruce, cum îl zugrăvesc în foarte multe imagini din acestea pe marginile drumului. El este așa cum e prezentat în Apocalipsă, este Hristosul cel înviat în slavă. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu din aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Stai lângă mare sau lângă ocean, undeva toamnă sau iarnă, când sunt valurile mari, și ascultă vuietul, cât de înspăimântător este. Mai mult decât atât, era glasul Domnului Iisus. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Ca soarele la miezul zilei. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Cum, Ioan? Dar după învierea lui, n-ai stat tu de vorbă cu Domnul? N-ai stat tu lângă Domnul? Petru și Ioan, cei mai apropiați, nu? Și îmi imaginez, Domnul Iisus mergea cu Petru și la un moment dat Petru îl întreabă pe Domnul, îi spune Domnul, mă iubești? Da, te iubesc. În fine, știți toată discuția, dar la un moment dat Petru îi spune, și cu acesta ce va fi? Că Ioan se ținea după ei doi. Și Ioan ascultă ce vorbea Petru cu Domnul Iisus. Era așa frumoasă părtășia, încă era Domnul Iisus cel înviat, dar pe pământ. Când a ajuns în slavă, nu mai e același. Semăna cu Fiul al omului. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Vă dați seama? Într-o zi noi vom sta în fața Lui. Dacă Ioan a căzut la picioarele Lui ca mort, cum vom sta noi în fața Lui? Și vom sta fiecare, personal, în fața celui care are ochii ca para focului, glasul ca vântul unor ape mari. Acesta este Domnul Iisus, cel înviat și așezat în slavă. Mai mult este mărturia Lui însuși, Domnul dă mărturie despre El și zice El așa mai departe. Versetul 17. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. El spune cuvintele acestea, Domnul Iisus cel înviat. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Gata, s-a terminat cu moartea. Sunt cel viu și care trăiește în vecii vecilor. Care sunt consecințele sau urmările învierii sale pentru noi? Am scos și eu doar 3, sunt mai multe. Doar 3, în afară de cea pe care am spus-o că e fundamentul credinței noastre. Fără învierea Domnului Iisus n-ar fi nicio credință. Credința noastră ar fi zadarnică. Spunea Pavel, noi tot am fi în păcatele noastre, n-am avea nicio nădejde dacă El n-ar fi înviat. Dar pentru că El a înviat, noi nu mai suntem în păcatele noastre. Noi avem o nădejde, avem o nădejde pentru noi, avem o nădejde pentru cei care au adormit în Domnul. 3 urmări ale învierii sale. În primul rând, faptul că El a înviat a fost urmat de înălțarea la Tatăl în slavă, ceea ce înseamnă că noi avem un mijlocitor. Avem pe cineva care a trăit în trupul acesta, care știe cum e să trăiești pe pământul acesta din proprie experiență. Dumnezeu s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și adevăr. El a știut ce înseamnă să trăiești viața pe pământ și El este Cel care ne ia partea înaintea Lui Dumnezeu. El este acolo unde L-a văzut Ștefan, la dreapta Lui Dumnezeu și își împlinește slujba de mare preot. Încă în perioada aceasta de har, El este acolo, mijlocește pentru noi. Dacă mijlocirea Lui n-ar fi acolo într-o astfel de zi, s-ar detona toate bombele nucleare de pe pământ. N-ar mai fi nicio criză gestionată. Dintr-o dată mânia Lui Dumnezeu ar veni din cer peste noi, dar mijlocirea Domnului face ca mânia Lui să fie încă reținută. Să știți, mânia Lui Dumnezeu este ca un val, ca un mare val în fața căruia stă un baraj. Barajul acesta este mijlocirea Domnului Iisus. Când se ridică barajul, dintr-o dată totul va fi măturat și Domnul mijlocește înaintea Tatălui. Cum este mijlocirea Lui? Citesc câteva versete din Evrei, toată epistola către Evrei vorbește despre faptul că Domnul Iisus este mijlocitorul nostru, este avocatul nostru. Ioan îl numește chiar paraclet sau apărător. Domnul este Cel care ne apără de mânia Lui Dumnezeu. El este paraclet, El este avocat. Și spune în Evrei, capitolul 2, versetul 17, prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. El a fost în toate lucrurile ca și noi, în afară de păcat. Ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos. Auziți ce frumos? El stă la dreapta lui Dumnezeu, a înviat. Ce fel de mare preot? Unul milos. Vedeți, Dumnezeu, de multe ori, poate în mod greșit, avem tendința să-L prezentăm așa ca pe un vânător care te vânează la prima greșeală și dintr-o dată te pedepsește. Bine, Dumnezeu nu e așa. Domnul Iisus nu e așa. El e un mare preot milos, are răbdare cu noi. Pentru că știe din ce suntem făcuți. Nu înseamnă că tolerează păcatul. Un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Mai mult decât atât, El știe ce înseamnă să fii ispitit. El însuși a fost ispitit. El știe cât de grea e ispita. Și încă ispitele Lui au fost mai grele decât ale noastre. De aceea El poate să vină în ajutorul nostru. Un astfel de mare preot avem noi. În capitolul 4, versetul 14, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El este plin de milă pentru că știe slăbiciunile noastre, slăbiciunile trupului omenesc, fiindcă a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Ce să facem noi? Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vino și spune, Doamne, eu am o problemă, eu nu scap de asta. Eu nu scap, dar fii sincer, nu căuta să-ți ascunzi păcatul, eu nu scap. Este un păcat care mă stăpânește, mă mâni, mă cer, mă supăr, mă amărăsc. Am niște lucruri în viața mea, se produc niște lupte în mine. Să știți, El este de partea noastră, El este gata să vină în ajutorul celor ce sunt ispitit. Am un lucru de care nu scap. Unii multă vreme s-au luptat cu patima aceasta alcoolului, sau cu atutunului, sau cu a drogurilor. De toate lucrurile te scapă Dumnezeu. De toate lucrurile. Nu există legătură să nu te scapă. El știe să vină în ajutorul nostru pentru că El a fost ispitit în toate lucrurile. Și este un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Dreptatea lui Dumnezeu cerea ca noi să fim pedepsiți. Trebuia un preț de sânge. Singurul lucru pe care Domnul Iisus l-a dus cu adevărat în cerul de pe pământul acesta este sângele Lui pe care l-a adus în adevăratul locaș de închinare, nu din creația aceasta, ci din creația lui Dumnezeu, din ceruri, locul locașului lui Dumnezeu, unde El a prezentat sângele acesta, care e mărturia unei răscumpărări veșnice. Dragii mei, nu înțelegem noi pe deplin măreția acestei lucrări de răscumpărare. Ea a început din momentul în care Domnul Iisus a intrat acolo și a spus: este iertare. Tatăl a declarat iertare prin dreptate, iertare prin justiție. Justiția lui Dumnezeu a fost împlinită. Ceea ce trebuia să pedepsească noi a pedepsit în Fiul Lui. Iar sângele este cel care aduce aminte de ceea ce noi trebuia să suferim. Și sângele acela este în ceruri până când Domnul își va întoarce fața ca să judece pământul. A doua consecință a învierii sale este faptul că Domnul a trimis Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte când vorbește despre Duhul Sfânt la sărbătoarea corturilor? Domnul Iisus a stat în picioare în ziua cea mare a praznicului și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și Ioan adaugă, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Încă nu fusese dat Duhul, pentru că Iisus nu fusese proslăvit. Și Ioan anunța, aceste lucruri s-au întâmplat înainte ca Duhul Sfânt să se coboare. Când s-a coborât Duhul Sfânt? Când Domnul Iisus a fost proslăvit. Ba chiar El a spus ucenicilor că le este de folos ca El să plece, pentru că dacă El nu pleacă, dacă El nu se duce, Duhul Sfânt nu va veni. Vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-L voi trimite. Și când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Dovada clară că Domnul Iisus e în ceruri este că Duhul Sfânt e pe pământ și în biserică. Mai vrei vreo dovadă? Toți cei care am trăit o experiență autentică a Duhului Sfânt, noi știm că Domnul Iisus este în ceruri înviat pentru că El a trimis ceea ce vedem și ceea ce trăim. Duhul Sfânt este pe pământ, este doar în biserică și în biserica Lui face următoare lucruri. Pecetluiește pe cel care este născut din nou, spune cu alte cuvinte, acesta e al lui Dumnezeu, pune o pecete pe el, spune, e proprietatea Tatălui, este fiu, este copil din casa Tatălui, pecetluiește. În al doilea rând, botează din cap până în picioare, în întregime, în viața omului acestuia, din inima lui, cu râuri de apă vie. Botează Duhul Sfânt, în Duhul, cu Duhul, indiferent cum ai folosi prepozițiile, este același lucru. Și în al treilea rând, umple în continuu viața credinciosului. Dacă Domnul Iisus n-ar fi fost la dreapta lui Dumnezeu, nu s-ar fi vorbit despre Duhul Sfânt. Și Ioan spune, încă nu fusese dat, pentru că Iisus nu fusese proslăvit. Noi vedem lucruri supranaturale. Creștinismul este o credință care a introdus supranaturalul în viața noastră de pe pământ. Și noi trăim și ne-am obișnuit. Duhul Sfânt în biserică este dovada supranaturalului. El este în mijlocul nostru. El pecetluiește, El botează și El umple. Păgăduința aceasta a fost întărită la cinzecime și împlinită când Petru se ridică și spune: acest Iisus pe care L-ați răstignit voi a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. Și după ce a primit, zice, a turnat ce vedeți și auziți. Vedeți, auziți, astea nu-s lucrurile noastre, nu-s lucrările noastre. Este Duhul Sfânt, este o dovadă clară. Dragii mei, oamenii se pocăiesc când văd cu adevărat manifestarea Duhului Sfânt în biserică. Și ei au spus, Petru s-a ridicat și a spus, odată ce s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, a turnat, ce vedeți și auziți, oamenii aceștia stă aici, sunt credincioși și laudă pe Dumnezeu și se roagă pentru că este un Duh Sfânt turnat în biserică. Credeți! Și îi cheamă pe ei la credință, la pocăință. În așa fel încât oamenii rămân străpunși în inimă și zic, da, în fața evidenței ce mai pot spune? Fraților, ce să facem? Au rămas străpunși în inimă. Și să știți, așa va fi până la sfârșitul epocii bisericii. Pe măsură ce biserica va avea mai mult din Duhul Sfânt, ea va putea să fie o mărturie și pentru cei din afară. Duhul Sfânt a fost dat. Hristos a fost proslăvit. Biserica a trebuit să fie plină de Duhul Sfânt. Și cine nu este plin de Duhul Sfânt, nu este pentru că Dumnezeu n-a vrut, ci pentru că El îi pune piedici. Pentru că omul însuși, prin nepăsarea lui, prin platitudinea lui, prin apatia lui, sau prin păcat, oprește lucrarea. Dumnezeu este dornic să-și reverse Duhul Sfânt prin biserică ca să demonstreze lumii că Hristos este în ceruri. Că lucrurile acestea sunt adevărate și să cheme lumea la pocăință. Acesta e mecanismul. Dacă există un mecanism de vestire a Evangheliei, acesta nu este în strategii și metode de evangelizare. Foarte simplu, l-a lăsat Dumnezeu. Duhul Sfânt manifestat în biserică atinge pe cei din afară. Evidența manifestării Duhului Sfânt. Și fără asta, dragii mei, nu este vestirea Evangheliei. Nu este viață. Duhul este Cel care dă viață. Altfel ar fi cuvinte goale. Și ne dorim într-o zi ca aceasta să trăim această manifestare. Dacă Domnul Iisus este la dreapta lui Dumnezeu, noi ar trebui să fim toți plini de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a fost dat, Hristos a fost proslăvit, lucrurile ne spun, sunt puse la dispoziție. Noi doar trebuie să credem, să ne pocăim, să cerem, să ne curățim viața, să spunem, Doamne, eu nu vreau să-mi trăiesc viața asta ca și cum Tu n-ai fi înviat. Știți, noi suntem niște ipocriți, spunem, am înviat, dar ce ai Tu din învierea asta? Că s-a dat un Duh Sfânt, ai auzit că s-a dat, da, tu trăiești plinătatea asta. Nu doar am auzit, am mai și văzut. Dar e pentru noi, fraților. E pentru noi. Pentru Biserica lui Dumnezeu. Biserica adevărată a lui Dumnezeu va avea tot timpul plinătatea. În epoca bisericii, în tot timpul, până când va veni Domnul Iisus, va fi manifestarea aceasta Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul că ne-a făcut și nouă parte de El. E mult mai mult în față. Mult mai mult. Imens mai mult. Nu știu să spun în procente până unde am ajuns. Mult mai mult e înaintea noastră. Al treilea lucru. Dacă Domnul Iisus a înviat, înseamnă că El și vine înapoi. Nu s-a terminat planul mântuirii. Știți, era foarte interesant, eu când eram încă în lume, pe mine m-a atins foarte mult, eu n-am avut de unde să citesc, nu era scriptură, n-am avut scriptură să pot să citesc din ea. Și când a căzut comunismul, am început să dea filme la televizor cu Iisus, filmul cu Iisus din Nazaret de Zefireli, pe urmă cel din Evanghelia după Luca, pe urmă ce filme erau atunci? Și pe mine m-a interesat foarte tare ce s-a întâmplat după. Pentru că toate filmele se terminau cu Domnul Iisus înviat și unele chiar cu înălțarea Lui la ceruri, arătau cum s-a înălțat. Și zic, asta e tot? Știam că trebuie să fie ceva. Că mai e ceva, că nu se termină cu înălțarea Lui. Că trebuie să fie și partea a doua, adică revenirea Lui. Dragii mei, nu că lucrarea mântuirii nu-i terminată, ea e terminată, e mântuire pentru toți oamenii. Oricine crede poate să fie mântuit. Dar planurile Lui Dumnezeu cu omenirea nu sunt duse la final. Mai sunt prorocii de împlinit. Domnul nu s-a dus în cer și a zis adio pământului. Nu, de fapt, El lucrează astăzi în biserică. Și are în vedere și pregătește omenirea și pregătește întreg pământul pentru revenirea sa. Să știți, tot ce se întâmplă în lume, nu doar în biserică, ci ceea ce se întâmplă în politică, în economie, în societate, tot ce se întâmplă în lumea asta este direcționat într-o singură direcție și anume revenirea Domnului Iisus. El are de gând să vină și să știți că va veni. El își dorește să vină după biserica Lui. El înainte de moartea Lui, în seara când a stat cu ucenicii, Domnul le-a spus, nu o să vă las singuri, vă dau pe Duhul Sfânt și stați liniștiți pentru că eu mă duc în casa Tatălui și sunt multe locașuri, mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Le-a vorbit despre revenirea Lui. Tot timpul. Aceasta e nădejdea bisericii. Istoria va fi completată, va fi rotundă, va fi perfectă în momentul în care Domnul Iisus va reveni. Rămâne să se completeze cercul acesta. Și noi suntem generația care trăim vremea aceasta sfârșitului. Dar atât de multe evidențe, nu putem să vorbim atât de mult. Săptămâna viitoare să mai vorbim despre semnele venirii Domnului. Dar vreau să spun doar atât. Noi, chiar în zilele astea, ne-am stat foarte liniștiți aici. Cel care e credincios are pace și bucurie. Într-o zi ca aceasta, el se bucură, inima lui este în pace. Dar să știți, am fost la un pas ieri și noaptea asta de declanșarea unui război mare de tot. Nu pot să spun a celui de-al treilea război, dar un pas am fost. În Coreea de Nord, America a adus masiv submarin nucleare, portavioane, toate, bombardiere, tot ce poate să aibă, sisteme de apărare. Și așteptau ca cel care prigonește biserica acolo, Kim Jong-un, și-a ucis mulți creștini, și el este cel care prigonește cel mai mult astăzi biserica pe fața Pământului, cel mai înverșunat prigonitor, și va veni ziua și a răsplății lui. Și omul acesta, America, le-a spus, dacă voi mai faceți vreun test, noi o să reacționăm. Și i-au zis, da, păi uite, chiar o să facem un test. Și l-au făcut astă noapte. Au pus o rachetă în poziție de tragere, o rachetă din asta mare, și au tras. Și dacă racheta aceea s-ar fi dus în aer, și dacă s-ar fi îndreptat către Japonia, către Coreea de Sud, sau către vreun portavion, americanii ar trebui să reacționeze, că erau acolo cu... Numai că racheta, după ce a ieșit din lansator, a explodat pe loc în aer. Cine a făcut asta? Ce interesant! Cum Dumnezeu încă mai prelungește vremea Harului? Dumnezeu a prelungit vremea Harului. Nu știm, deci, dacă numai ei chiar au vrut să o lanseze. Dacă s-ar fi dus în orice altă direcție, de acolo putea să iasă orice. Unii ar fi tras împotrivă, ceilalți pe urmă și așa începe escaladarea unui conflict. Și ei se așteptau să se întâmple acum. Acum am fi vorbit nu despre războaie și vești de războaie, ci despre ceea ce se întâmplă. Oricum, asta nu înseamnă că lucrurile s-au detensionat. Domnul vine, dragii mei. Tot ce se întâmplă în lumea asta este direcționat în acest sens. Domnul va reveni. El n-a spus că se duce și o să rămână acolo. Și acest capitol 15 din 1 Corinteni vorbește despre învierea Domnului, dar nu doar despre învierea Lui. El vorbește și despre revenirea Lui. Revin la ce am citit. Mai citesc o dată versetele 22. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul Lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea Lui. Observați? Vorbește de înviere și vorbește de venirea Lui. Dar a venit odată. Da, va mai veni odată. Și dacă la prima Lui venire a înviat El și au mai înviat niște sfinți care s-au arătat prin Ierusalim, la a doua Lui venire vor învia toți cei ce sunt ai Lui, toți cei care au murit în cele 2000 de ani de istorie a Bisericii, toți martirii și toți care au murit în credință, ei vor învia. Și Domnul vine. După aceea detaliază Pavel și spune la versetul 51 și cum se va întâmpla. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. A, și noi dacă vom fi găsiți în viață la venirea Lui, într-o clipă, într-o clipeală din ochi la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, observați, trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Cei care au înviat spiritual cu Domnul, cei care s-au pocăit, care au căpătat o viață nouă, vor trece și din trupurile acestea care sunt supuse putrezirii în trupuri de slavă la venirea Domnului. Iar venirea aceasta poate să fie și de fapt este iminent. Un război mondial este iminent. Venirea Domnului, dacă am putea spune așa, este mai iminentă, deși iminent n-are grad de comparație. Este mai înainte, este mai urgentă venirea Domnului. Ea poate să întâmple oricând. Și noi, într-o astfel de zi, când spunem că Domnul Iisus a înviat, nu trebuie să fim ca oamenii să aruncăm o vorbă în vânt, să ne apucăm de tradiții, de obiceiuri și de mâncare și de băutură, pentru că spune Scriptura, vegheați să nu vi se moaie inima cu îmbuibare de mâncare și băutură și ziua aceea să vă prindă fără veste. Vegheați și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea care au să se întâmple și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Domnul vine și nu ne va lua oricum, ci numai dacă suntem într-o stare de veghere, de curăție, de sfințire. Timpul acesta al venirii Lui este limitat și istoria se va încheia cu aceste lucruri. În primul rând, cu venirea Lui ca să ia pe cei ce sunt ai Lui. În al doilea rând, cu faptul că El va trebui să vină să judece lumea. Dragii mei, El s-a lăsat judecat de Pilat. A fost foarte interesant un om să-L judece pe Fiul lui Dumnezeu. Și îi spune la un moment dat, nu te mai încrede că tu ai putere să îmi iei viața. Nu te încrede în asta. N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dat de cel de sus. Că eu sunt judecătorul, acum mă las judecat pentru că acum are loc judecata lumii acestea, acum e judecat păcatul tău și al întregii omeniri, acum e judecat starea de păcat a omenirii. Dar, de fapt, El este Cel care va judeca. Și Domnul Iisus este foarte aproape să judece lumea. Dragii mei, nimeni nu va scăpa de judecata Lui. Căci toți trebuie să stăm înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos. Ba chiar Domnul a spus că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul așa cum cinstesc pe Tatăl. Și Domnul este Cel care a câștigat dreptul de a fi judecător. El este gata să judece lumea. Și Ioan, continuând cu viziunea din Apocalipsa, vede cartea cu judecățile. Era ca un sul cu 7 peceți Și acolo erau judecățile, primele judecăți. 7 este numărul desăvârșirii. Pământul ăsta, pentru toată păcătoșenia lui, trebuie să aibă o judecată perfectă, desăvârșită. Pentru că Dumnezeu e desăvârșit. Bun, dar cine să judece? Și s-a pus o întrebare în cer. Cine este vrednic să ia cartea, să rupe pecețile, să judece lumea, cu alte cuvinte? Nu s-a găsit nimeni. S-a făcut tăcere în cer. Și Ioan a plâns. Și cineva s-a apropiat de și a spus, nu plânge. Este cineva care e vrednic. Este unul care a biruit, cel care a fost înjunghiat, cel care a murit și a înviat. El este cel care va judeca lumea. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Din mâna lui Dumnezeu. Observați unde e? Judecata este mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă judecata fiului său. Și momentul este scris aici. A luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire din aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Este gata să se întâmple momentul acesta. Domnul își ia biserica acasă și următorul lucru pe care îl va face, biserica deja e înaintea tronului de domnie când se întâmplă lucrul acesta. Dacă tu ești credincios cu adevărat lui Dumnezeu, tu îl vei trăi în direct, îl vom vedea pe Domnul și vom ști că se împlinește Apocalipsa 5, că El se apropie, face pasul și ia sulul din mâna Tatălui și atunci vom ști, El va începe să judece. Cântarea aceasta, dragii mei, pe care o mai cântăm noi pe pământ, o vom cânta în ceruri, dacă noi suntem cu adevărat cei care îl iubim pe El și venirea Lui. Noi vom fi acolo când se va întâmpla asta. Încă nu s-a întâmplat. Când va începe judecata celor 7 ani, biserica va fi acolo și va vedea momentul acela și va ști clar ce se întâmplă și vom fi dintre cei care vom striga, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile. Ești vrednic pentru că tu ai răscumpărat oameni din orice neam, de orice seminție, de orice limbă. Iată-i aici pe toți aceștia. Tu i-ai răscumpărat. Sunt înaintea ta și vor împărăți pe pământ. Tu ești vrednic. Vine judecată peste pământul acesta. Și judecata nu o vor face nici rușii, nici americanii, nici chinezii, nici Coreea de Nord. Judecata o va face Fiul lui Dumnezeu. El va lua cartea și va rupe câte una din peceți. Și am să citesc în continuare ceea ce așteaptă omenirea aceasta. Istoria nu s-a sfârșit. Când a rupt mielul cea din tâi dintre cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Deja de la prima pecete este clar, e vorba de anticrist, el e prima judecată a lui Dumnezeu asupra pământului. Dacă tot oamenii tot își dau totul celui rău, bine, chiar va veni cel rău întrupat. El este cel care vine biruitor ca să biruiască. Când arunc mielul pecetea a doua, m-a auzit pe a doua făptură zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghe unii pe alții, și s-a dat o sabie mare. Păi e pace pe pământ azi? Nu se junghe oamenii astăzi? Nu se omoară 600 de mii în Siria? Peisajul este ca după al doilea război mondial, mai rău de atât. Și în alte țări, pe lângă noi, în Ucraina, 15.000 de morți, orașe întregi, făcute praf. E război. Cum zice că, că s-a luat pacea? Păi și bruma asta de pace care mai este și asta se ia. Și dragii mei, dacă nori ăștia negri de război sunt asupra omenirii și dacă spune că se va lua pacea de pe pământ când El va judeca, cât de aproape este venirea Lui? Cât de aproape este momentul acesta ca Domnul să zică, gata, judecată, ia pacea de pe pământ, să-și dea drumul la război. El încă ține pace. De ce, repet, de ce n-a îngăduit să înceapă război? Astăzi putea să fie război. De ce a mai îngăduit? Încă nu s-a luat pacea de pe pământ. Că înainte să se ia pacea, trebuie să se ia biserica. Și dacă biserica se ia înainte, cât de aproape e venirea Lui? I s-a dat putere să ia pacea asta deja în timpul necazului, ca oamenii să se înjunghe unii pe alții. Și s-a dat o sabie mare. Asta e un simbol. Nu cu sabia se vor ucide, ci cu arme de distrugere în masă. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit-o pe a treia făptură vie, zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea mână o cumpănă. Și în mijlocul celor 4 făpturi vii, am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, 3 măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vă temem de lemnul și vinul. Criză economică, foamete, să muncești toată ziua pentru o pâine. Atât. Ziua întreagă. Nu cât e o zi de muncă cu ziua, nu știu, 50 de lei, 100 de lei, depinde. Ei bine, atunci va fi un leu. Cât o pâine, atât. Sau mai bine spus, pâinea va fi 50 de lei. Atât. Muncește o zi până nu mai poți ca să ai doar să supraviețuiești. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul păpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. A patra parte a pământului. Un sfert din populația omenirii. Miliarde de oameni. 1,5 miliarde, 2 miliarde de oameni. Dintr-o dată. N-a mai fost niciodată așa ceva. Și este gata să se întâmple. Niciodată în istorie poți să spui, dar întotdeauna a fost război și vești de război. Niciodată n-au fost potențialul de a se distruge întreaga omenirii. Niciodată. Oamenii aveau cât puteau să se distrugă unii pe alții, să se anihileze, dar n-aveau ceea ce au astăzi. Deja se poate întâmpla. Nu e un scenariu de ficțiune, un scenariu real. De ce nu se întâmplă? Pentru că încă e pacea pe care o păstrează Domnul prin mijlocirea Lui. Nu s-a luat pacea de pe pământ. Dar se va lua. Și un sfert din populația planetei, sau mai bine spus, peste un sfert din glob, un sfert din pământ va fi în scenariul ăsta de război. Nu-i greu să te gândești cam unde geografic ar fi sfertul ăsta de pământ. Și mai citesc la ultima pecete, versetul 12. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în pește și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Nimeni nu poate să spună exact ce presupune. Va fi un război nuclear? La ce anume se referă? Cert este că oamenii vor fugi să se adăpostească în adăposturile lor. Sunt mii de adăposturi care și le-au construit. Și vor spune și acolo, cădeți peste noi și acoperiți-ne, pentru că a venit ziua mâniei. Dragii mei, lucrurile astea sunt gata să se întâmple, fac parte din planul lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus a venit și a trăit pe pământul nostru și a murit după Scripturi, împlinind Scripturile, dacă El a înviat a treia zi, după cum spuneau Scripturile, tot la fel spun Scripturile că se vor întâmpla lucrurile acestea și sunt în fața noastră. Noi n-am trăit în vremea aceea, dar trăim o vreme și mai interesantă, pentru că e vremea când se împlinește istoria. Când Domnul vine să judece pământul. Și în final, El vine după cei 7 ani de judecat, aici e doar începutul judecăților, și anume pe cețile, mai sunt încă 2 serii de judecăți în Apocalipsa. Dar la urmă, după 7 ani de judecată desăvârșită, perfectă asupra lumii, unii zic doar 3 ani jumate, nu, 3 ani jumate pentru Israel, dar sunt 7 ani pentru că judecata trebuie să fie perfectă și numărul 7 e numărul perfecțiunii creației lui Dumnezeu. După cum Dumnezeu a creat lumea în 7 zile, tot așa o va judeca în 7 ani. Așa spune Scriptura. Și la sfârșit, la sfârșit e foarte frumos. Așa cum am vorbit duminica trecută, de pe muntele măslinilor, Domnul va coborâ în cetatea sfântă, Ierusalim. Nu e alt oraș care să poarte numele Cetatea Sfântă. Ierusalimul este. Și de pe același munte al măslinilor, de data asta muntele se va sfărâma, se va despărți în două, de pe muntele acela va coborâ Domnul în toată slava Lui. Porțile se vor deschide în fața Lui și se va împlini cuvântul acesta din psalm. Psalmul 22 s-a împlinit pe cruce. Psalmul 23 se împlinește astăzi când Domnul este păstorul nostru. Și psalmul 24 urmează să se împlinească. Și psalmul acesta spune așa: porți, ridicați-vă capetele porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Așa se va cânta în Ierusalim. Și cineva va răspunde din altă parte: cine este acest împărat al slavei? Ce cântare frumoasă! Cum o fi în evrești? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Care lupte? Luptele astea de pe pământ, războaiele care vor fi pe pământ. El este cel care va birui. Armagedonul va fi. Cine va birui acolo? Domnul, prin cuvântul Lui, fără să se lupte. Doar cu un cuvânt. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Dragii mei, ce zi frumoasă! Ce zi măreață! Ce viitor minunat pentru cel care crede și trăiește cu Dumnezeu. și ce trist, ce sumbru, ce tragic pentru cei care astăzi preferă să facă doar o formă, chiar și în Biserica lui Dumnezeu, și să trăiască în mizeria păcatului lor. Ce trist! Ce chemare înaltă, pe de o parte vrednică, de Tatăl nostru Dumnezeu, și ce judecată aspră, de asemenea vrednică, de dreptatea Dumnezeului nostru. Alegerea este a fiecărui. De ce vom avea parte în ziua aceea? Ea va veni peste tot pământul. De ce vom avea parte? Noi care stăm astăzi aici, cei care ascultă, fie în țară, fie în afara țării, de ce vom avea parte? La revenirea Lui, la prima Lui venire, lumea s-a împărțit în două. Foarte puțini au mers după El. Mulți s-au împotrivit și i-au persecutat pe ucenici. La a doua Lui venire se va mai face încă o împărțire. Unii pentru viață veșnică și alții pentru judecata aceasta de pe pământ și pentru judecata care va dura veșnic. Unde suntem fiecare dintre noi? Ajuns la o adevărată naștere din nou? Ai viața aceasta care vine din El? Viața care sălășuiește în noi? O viață nouă? Ce semnifică botezul creștin? Faptul că am murit față de lumea asta, față de păcatul ei și că Dumnezeu ne-a dat viață împreună cu El, ne-a chemat la viață. Prin har suntem mântuiți. Păi noi care eram morți în păcatele noastre, Dumnezeu ne-a chemat și ne-a înviat împreună cu El. Prin har, prin îndurarea Lui. Ai ajuns tu la o adevărată naștere din nou? Dacă nu, judecata, mânia lui Dumnezeu este peste tine și s-ar putea să alegi și tu disperat să te ascunzi într-o crăpătură a vreunei stânci sau la vreun subsol de bloc și să-ți aduci aminte de cuvintele astea cum se împlinesc asupra ta. N-aș vrea să fie nimeni în situația asta, dar vor fi unii. Sau poți să primești mântuirea, să spui, Doamne, eu vreau să fiu al Tău, eu vreau să mă pocăiesc. Fie tânăr, fie în vârstă, nu contează. Fiecare are nevoie de pocăință. Fiecare are nevoie de o eliberare de păcat. În al doilea rând, Duhul Sfânt a fost dat. Cât ai tu? Te mulțumești cu pecetluirea? Dar-i botez, este umplere. Ești satisfăcut cu starea ta când Dumnezeu vrea să arate ce poate face Duhul Lui prin niște oameni slabi chiar, în ei înșiși. Și tu să spui, nu, eu n-am nevoie, eu nu vreau, aici o chestiune doctrinară și să ne încurcăm în cuvinte. Măi, fraților, Duhul Sfânt, Domnul Iisus a înălțat și a turnat, spunea Petru, ceea ce vedeți și auziți. El toarnă în continuare, până la venirea Lui, cât timp e mijlocitor, El încă toarnă Duhul Sfânt. Dacă noi ne vom opri, după asta vine uscăciune, după aceasta vine secetă și unde nu-i apă, nu-i nici viață. Și în al treilea rând, ești gata pentru revenirea Lui? Să fii gata. Să spui într-o zi ca aceasta, Doamne, mai mult decât tot ceea ce am primit și îți mulțumesc, ochii mei sunt îndreptați nu către trecut, ci către viitor. Eu aștept cu dor ziua ce eu aștept să-L văd pe Domnul mai mult decât orice. Chiar dacă știu că voi cădea și eu la picioarele Lui ca mort, cum a căzut eu, nu-mi imaginez altfel. Nu știu cum altfel, dacă El nu te ridică de acolo, n-ai cum să stai în fața Lui. E ceva care sună în inima celor care au fost martiri. Pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Dar la venirea Lui, dragii mei, vor merge cei care sunt în curăție, ale căror haine sunt curate, care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla îmbrăcați cu mine în alb. Cei ce nu și-au mânjit hainele. Și spune bisericii din Sare de Sus, și ai câțiva nu și-au mânjit haine și ceilalți, umbli cu haina mânjită, umblă soră, umblă frate, așa, nu-i problemă. Dar să știi că nu vei avea parte de răpire. Chiar dacă sunt oameni care te înșală și spun, stai tu liniștit. Nu. Câțiva care nu și-au mânjit hainele, ei, numai ei, vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Și dacă vrei să verifici dacă este curăție, este un dor și este o dragoste pentru Domnul. Fie o declarație, nu doar de vorbe. Doamne, Tu ești totul pentru mine. Pentru mine, toate celelalte pălesc în fața dragostei pentru Tine. Domnul vine după o mireasă îndrăgostită. Nu doar îndrăgostită, ci a cărui inimă arde de dor după El, care strigă așa, vino, Doamne Iisus. Care poate să spună, dragostea asta e mai tare ca moarte. Este un jar de foc, o flacără a Domnului. Asta simt eu în mine. De fiecare dată când spun, vino, Doamne Iisus. Domnul să pregătească pe toți pentru venirea Lui.
Amin.
Pe care o vom trăi, fraților. Nu știu cât de curând, dar pe care o vom trăi. A Lui să fie toată slavă.
Amin.